This is Radio Free Asia. The following program is in Lao.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่6เดือนกันยาปี2024ข้าพเจ้าศิวิไลเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเชิญท่านรับฟังข่าวประจำวันจัดมาเสนอทานโดยไซยาและจำปาทอง
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพหัวข้อข่าวสำคัญที่พวกเราจะนำเสนอมีดังต่อไปนี้มีการปลาการเฮียนเพิ่มในหลายแขวงย้อนขาดกุศลและเศรษฐกิจฝืดเคือง
การปรับโครงสร้างราคาไฟฟ้าใหม่จะเห็นให้ประชาชนลาวมีความยุ่งยากหลายขึ้น
นักเรียนลาวสนใจสมัครสอบเสงวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการรถไฟ
บริษัทและองค์การจัดตั้งต่างๆในลาวจะต้องจ่ายเงินให้คนงานเป็นเงินกี่ต่อไปเชิญท่านรับฟังข่าวรายละเอียด
โซกเฮียนปี2023หาปี2024มีเด็กอายุ5ปีอยู่เมืองปากท่าแขวงบ่อแก้วบ่ได้เข้าโรงเรียนจำนวนหลายคนย้อนขาดครูสอนขณะเดียวกันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอยู่เมืองซบเบาแขวงหัวพันปลาการเรียนเพิ่มขึ้นและลดคาดหมายที่สภาหับห้องย้อนความทุกข์ยากและเศรษฐกิจฝืดเคืองเฉพาะอัตราการเข้าเรียนของเด็กอายุ5ปีเมืองปากท่าประจำโซกเฮียนปี2023หาปี2024ลดลงเหลือ84.10% จากโรงเรียนปี2022หาปี2023ที่มี 93.45% ย้อนขาดครูสอนเฮ็ดให้ทั่วเมืองต้องโจ๊กการเรียนการสอนห้องเรียนอนุบาล3แห่งล่าสุดวันที่27สิงหาคมปี2024ห้องเจ้าเมืองปากทาได้แนะนำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหานี้แล้วดังเจ้าหน้าที่แขวงบ่อแก้วกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่5กันยายนนี้ว่า
ท่านมาเหรอเขาคักเขียนขวานอนุบาลเขาเอินมาโจกันเปิดกันเฮียนกันตรวจพวกคันอนุบาลนี่เปลี่ยน3โรงเรียนเนาะ3มา5ปีเนาะประมาณ8ที่ไปหนองที่ว่าบ่ได้เข้าเรียนปีแล้วเนาะปีนี้อันขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ผู้บ่มีได้แท้ล่ะแม่นสิเอาอันนักเรียนเฉพาะ5ปีน่ะเนาะไปเข้าเป็นนักเรียนฝากอยู่ในคันประถมเพราะว่าบ่อยากให้มีเด็กกันอยู่ในบ้านเนาะแต่ว่า3ที่ปีอันถ้าว่ามันคู่มันจะบ่มีจังได้โจต่อกันได้เนาะ
ส่วนอัตราการพละการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาม.1หาม.7ในโรงเรียนปี2023หาปี2024อยู่เมืองปากท่าแม่นสูงถึง 8.45% ซึ่งลดคาดหมายที่สภาห้องรับที่ 3% เนื่องจากนักเรียนมีฐานะทุกข์ยากแล้วประกอบกับพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนจำนวนหนึ่งพัวพันยาเสพติดเฮ็ดให้บ่สามารถเฮ็ดการผลิตเพื่อส่งให้เรียนได้นักเรียนจึงพากันออกหาเวียกเฮ็ดงานทำดังเจ้าหน้าที่แขวงบ่อแก้วกล่าวถึงว่า
สภาระภาระมันเพิ่มขึ้นน่ะเนาะที่ในม.6นี่ได้ภาระจํานวนนึงแม่นจะอยู่กันโน่หรือว่าเนี่ยคือเพิ่นน่ะเนาะจะดีขอค้างวันนึงว่าครอบครัวทุกเนี่ยแล้วได้เงินมาพัฒนาครอบครัวปัจจุบันนี้เศรษฐกิจมันมีการปานิ่งตัวน่ะเนาะอัน2มานี่ลูกจดมาแล้วบ่มีเรียกที่นําทําสินะก็แม่ก็จะมีคนทุกเนี่ยแล้วบ่ให้ลูกต่อโดยเฉพาะแม่เขียนทางใจตกนี้ก็ทํามันสิเศรษฐกิจสินะเนาะทางครอบครัวได้ขึ้นแล้วก็ขี้ข้างทางทําการผลิต
เจ้าหน้าที่กล่าวเตือนว่าอาทิตย์หน้าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคันบ้านและคันเมืองจะได้ลงปลุกระดมให้นักเรียนที่ปะละการเรียนกลับมาเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับม.ต้นหากบ่สามารถปลุกระดมได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการลบล้างนักเรียนปะละการเรียนแต่อย่างน้อยด้วยวิธีสุกยู่ให้นักเรียนไปเรียนต่ออยู่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับให้ได้โดยครูสอนมีเบอร์โทรและที่อยู่เพื่อติดตามนักเรียนอย่างคักแน่อยู่แล้วทางด้านผู้ปกครองอยู่เมืองปากท่ากล่าวว่าเนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศฝืดเคืองเฮ็ดให้นักเรียนชั้นม.ปลายอยู่โรงเรียนม.ส.ปากท่าที่มีฐานะทุกข์ยากส่วนกันไปเฮ็ดเวียกต่ออยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วจึงเฮ็ดให้ภายในโรงเรียนม.ส.ปากท่าจะเหลือแต่ลูกหลานของพนักงานรัฐและเอกชนเท่านั้นที่เข้าเรียนเป็นส่วนหลายดังผู้ปกครองกล่าวว่า
เศรษฐกิจฟื้นเครื่องหน่อยเนาะเข้าในสเกลเป้าหนึ่งนี่มันระดับ 2-3 แสนเนาะมาปัจจุบันนี่หนึ่งมันระดับ 8-9 แสนนี่มีปานนอกนี่มันเร่งเข้าเป็นหลักเลย แล้วมันก็เลยว่าร้องไปทุกวิธีการนะอยู่น่ะเทศบาลเมืองค่านี่ส่วนใหญ่จะมันลูกพนักงานตามติดตามเมืองแล้ว
ในขณะที่อยู่เมืองซบเบาแขวงหัวพันอัตราปาราการเฮียนสั้นมัธยมตอนต้นจาก 4.34% ในศกเฮียนปี2022หาปี2023เพิ่มขึ้นมาเป็น 8.19% ในศกเฮียนปี2023หาปี2024และอัตราปาราการเฮียนสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 11.54% ในศกเฮียนปี2022หาปี2023เพิ่มขึ้นเป็น 15.45% ในศกเฮียนปี2023หาปี2024เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองบ่สามารถมีรายรับกุ้มลูกหลานได้จึงเฮ็ดให้พวกลูกหลานต้องกุ้มตนเองและครอบครัวด้วยการปะละการเฮียนแล้วไปซอกเวียกเฮ็ดงานทำและแต่งดองสร้างครอบครัวแต่อย่างน้อยดังเจ้าหน้าที่แขวงหัวพันกล่าวว่า
บ่ได้ตามแผนของสภาสภาพเศรษฐกิจทุกนี้เนาะครอบครัวก็บ่มีเงินพ่อแม่ก็บ่มีเงินให้แล้วก็คือว่าการต้องการของใช้จ่ายมันสูงขึ้นเขาเจ้าก็ตัดสินใจเนาะไปซอกหาเลี้ยงเฮ็ดงานทํากับเอาผัวเอาเมียแต่น้อยของเฮาก็พยายามมาปลุกระดมเนาะอย่างน้อยก็ต้องการศึกษาภาคบังคับเอาไปเป็นอันกรรมกรนั่นตอนนี้เขาก็เว้าเรื่องไปจบซั่นแต่เขาเจ้าก็บ่ได้หัวสา
เจ้าหน้าที่แขวงหัวพันกล่าวเตือนว่าที่ผ่านมาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ระดมนักเฮียนที่ปาราการเฮียนขึ้นมาเข้าเฮียนบ่ได้ทั้งหมดเป็นต้นมีจํานวนหลักร้อยปาราการเฮียนแต่ระดมขึ้นมาเฮียนได้เพียงแต่หลัก10ล่าสุดแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬาของเมืองในศกเฮียนใหม่นี้คือคะแนนการศึกษาที่การและกีฬาจะอาศัยระดับผู้นําคันเมืองเพื่อปลุกระดมให้นักเฮียนเข้ามาเฮียนภายหลังการโฆษณาสุกยู่ให้นักเฮียนเข้าเฮียนก็บ่เกิดผลนอกจากนั้นอยู่แขวงเสกองอัตราการปะละการเฮียนของนักเฮียนสั้นประถมศกเฮียนปี2023หาปี2024เท่ากับ 7.1% เทียบใส่คาดหมายสภาห้องหับแมนลดคาดหมาย -2.9% คาดหมายแมน 4.2% ขณะเดียวกันอัตราการปะละการเฮียนของนักเฮียนสั้นมัธยมตอนต้นอยู่แขวงเสกองศกเฮียนปี2022หาปี2023เท่ากับ 14.7%และปี2024เพิ่มขึ้นเป็น 17.2% เทียบใส่คาดหมายที่สภาหับฮองแมนลดคาดหมาย -7.3% และคาดหมายแมน 9.9% ส่วนอยู่แขวงบดคำไซมดศกปีศึกษา2022หา2023อัตราการปะละการเฮียนมี 2.75% แต่เฉพาะภาคเฮียนที่1ของศกการศึกษาปี2023หาปี2024นี้อัตราการปะละการเฮียนนั้นเพิ่มขึ้นเป็น3.5% สำหรับสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายศกการศึกษาปี2022หาปี2023ปาราการเฮียน 10.9% แต่เฉพาะภาคเฮียนที่1ของศกการศึกษาปี2023หาปี2024นี้อัตราการปาราการเฮียนนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 11.4%
ทางการลาวมีแผนที่จะปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่โดยที่จะขึ้นค่าไฟฟ้าระหว่างปี2024และปี2028เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายหนี้สินและสร้างความมั่นคงให้กับไฟฟ้าลาวเนื่องจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้รับภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่สูงขึ้นจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการอ่อนค่าของเงินกีบเกี่ยวกับว่าจะขึ้นค่าไฟฟ้าตื้มอีกนั้นประชาชนผู้หนึ่งอยู่แขวงอัตปือว่าว่าค่าไฟฟ้าในปัจจุบันนี้ก็แพงพอแห้งอยู่แล้วถ้าหากว่าทางการจะปรับขึ้นตื้มอีกก็ยิ่งจะเฮ็ดให้ประชาชนประเสริญกับความยุ่งยากนักขึ้นกว่าเก่าแต่ก็จําเป็นต้องได้จ่ายตามที่ทางการเพิ่นกําหนดต้องได้ประหยัดการใส่ไฟอดทนเอาบ่ใส่แอร์เย็นดังที่ทานกล่าวโตวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่5กันยานี้ว่า
โอ้ที่ทํานี้มันยังพอแฮงยังสิจะขึ้นอีกแต่ก็ต้นแล้วคือตอนมันบ่ใส่มันก็อยู่บ่ได้ไปทุกข์มันละหาเงินใส่ค่าไฟนี่ก็พอแฮงยังว่าแล้วก็ประหยัดแบบคือแอร์นี่ก็บ่ใส่แล้วหาพื้นมาดั้งไฟหนึ่งเขาเอานี่ละคือพวกอุตสาหกรรมเขาพวกโรงงานเขามันก็ประหยัดบ่ได้แล้วก็อยู่ไปซั่นแล้วเสร็จได
้ท่านกล่าวตื้มว่าหลายปีผ่านมานี้สภาพเศรษฐกิจและการเงินของประเทศตกต่ําหลายเห็นให้ประชาชนจํานวนบ่น้อยโดยเฉพาะผู้ที่ทุกข์ยากมีชีวิตการเป็นอยู่ลําบากหลายสมควรพอมีรายได้น้อยบ่กุมอยู่บ่กุมกินและปัตตชนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นางหนึ่งก็เว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่าถ้าหากทางการจะขึ้นค่าไฟฟ้าตื้มอีกในระยะนี้ตนบ่เห็นดีนําเพราะปัจจุบันปัตตชนก็ได้จ่ายค่าไฟฟ้าแพงอยู่แล้วเมื่อเทียบใส่รายได้ของปัตตชนในแต่ละเดือนและค่าครองชีพหลายอย่างอยู่ประเทศลาวก็แพงขึ้นนําเรื่อย ดังนั้นจึงเห็นว่าแทนที่ทางการจะซอยลดผ่อนค่าไฟฟ้าให้ประชาชนลงแต่ปั่นมาปรับค่าไฟฟ้าขึ้นตึงอีกดังที่นางว่าว่า
โอ้ไฟเล่าตั้งแพงไปได้เยอะมีจะแพงไปนานละบ่มีจะลงมาเสียงหน้าเฮาซื้อก็ยังใส่เป็นแสน5แสน6เสียงหน้าให้ซื้อได้ท่านธุรกิจมันเป็น2 3ล้านพุ่นแหละค่อยใส่เดือนนึง6 7 10,000 4,000ขึ้นแรงขึ้นขึ้นเป็นแสนแสนไปพอกไปพอกใจซื้อเป็นยังแพง
สำหรับอยู่แขวงเสียงขวงปัตตชนนั่งนึงว่าว่าท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจของลาวตกต่ำย่ำแย่ค่าไฟฟ้าก็แพงปัตตชนมีรายได้น้อยบ่กลุ่มอยู่บ่กลุ่มกินอยู่นี่การขึ้นค่าไฟฟ้าของทางการก็ยิ่งจะเฮ็ดให้ปัตตชนลาวทุกข์ยากลำบากลงไปเติมขนาดปิดไฟไว้ก็ยังมาเก็บเอาเงินนำดังที่นั่งเว้าโตวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่5สิงหาคมนี้นี่ว่า
เศรษฐกิจก็ย่ำแย่ค่าไฟก็แพงตอนนั้นเงินบ่เฟ้อยังปานนี้ก็4ล้านกูหันอื้อก็บ่ฮู้ว่าขึ้นหลายซื่อสิแต่บ่ใส่ก็ยังเก็บนะปิดไว้หมดแล้วบ่อยู่เฮือนเสียเดือนนึง 20,000 ค่าหม้อน้ำไฟหม้อคอมพิวเตอร์นะแต่ละเดือนนึง 20,000 20,000
เกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้เจ้าหน้าที่รัฐวิชาคิดไฟฟ้าลาวท่านหนึ่งเว้าโตวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่าแผนการปรับค่าไฟฟ้าใหม่ที่จะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าระหว่างปี2024และปี2028นี้นั้นแม่นเป็นยอดเงินกีบเฟ้ออัตราการซื้อขายผันผวนแต่ก็ยังเป็นเพียงแผนการซื้อและว่าทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและรัฐบาลลาวจะหารือกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เติมแต่ก็สุดแล้วแต่ทางสภาแห่งชาติจะพิจารณาว่าจะรับเอาหรือบ่ดังที่ท่านกล่าวว่า
แม่นแม่นก็อีกเกี่ยวกับเงินเฟ้อเฮาแม่การซื้อขายอัตราผลผลของเงินเงินดอลลาร์แหละ1หรือ2นี่น่ะแต่ว่าเขาเสนอซื้อแต่ว่าแล้วแต่ทางสภา
แผนการที่ว่านั้นเบื้องต้นได้เสนอปรับโครงสร้างราคาไฟฟ้า2ทางเลือกคือทางเลือกที่1เป็นราคาที่มีขันเดียวและใส่เป็นราคาเดียวเอกภาพสําหรับทุกครอบครัวโดยจะคิดรายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐแต่จ่ายเป็นเงินกีบจะเริ่มต้นที่ราคา 3.79 เซนต์ต่อกิโลวัตต์โมงสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าแต่0หา150กิโลวัตต์โมงต่อเดือนและเริ่มต้นที่ราคา 7.59 เซนต์ต่อกิโลวัตต์โมงสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน150กิโลวัตต์โมงต่อเดือนและทางเลือกที่2แม่นแบบราคา6ขันซึ่งราคาเริ่มต้นจะมีความแตกต่างกันตามปริมาณการใช้ไฟโดยมีราคาเริ่มต้นคือตั้งแต่0หา25กิโลวัตต์โมงต่อเดือนเริ่มต้นที่ราคา 3.90 เซนต์ต่อกิโลวัตต์โมงแต่26หา150กิโลวัตต์โมงแม่น 4.60 เซนต์แต่151หา300กิโลวัตต์โมงแม่น 8.90 เซนต์แต่301หา400กิโลวัตต์โมงแม่น 9.80 เซนต์แต่401หา500กิโลวัตต์โมงแม่น 10.81 เซนต์และหลายกว่าหา100กิโลวัตต์โมงต่อเดือนแม่น 11.19 เซนต์ต่อกิโลวัตต์โมงรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวคาดคะเนว่าหากราคาไฟฟ้าได้รับการปรับโครงสร้างตามทางเลือกที่1จะเห็นให้รายรับและรายจ่ายของบริษัทรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวยังสืบต่อติดลบประมาณ330ล้านดอลลาร์และทางเลือกที่2ก็ยังจะสืบต่อติดลบประมาณ300ล้านดอลลาร์จากปัจจุบันที่ติดลบอยู่ประมาณ640ล้านดอลลาร์ปัจจุบันโครงสร้างราคาจำหน่ายไฟฟ้าในลาวสำหรับปรับปรุงปี2023ประเภทผู้ส้มใส่ที่อยู่อาศัยราคาไฟฟ้าเริ่มต้นอยู่ที่355กีบต่อกิโลวัตต์โมงและราคาสูงสุดอยู่ที่1,019กีบต่อกิโลวัตต์โมง
วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการรถไฟได้เปิดสอบเสงในวันที่27สิงหาคมปี2024ที่ผ่านมาเพื่อคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนในศกเรียนประจําปี2024หาปี2025จํานวน360คนแต่ตัวจริงพบว่ามีนักเรียนสมัครสอบจํานวน500ปลายคนซึ่งถือว่ามีนักเรียนให้ความสนใจกันหลายจนเกินกําหนดสาเหตุก็ย้อนว่านักเรียนหลายคนมีความหวังว่าเรียนจบไปจะมีโอกาสสูงในการเข้าเฮ็ดเวียกกับบริษัทรถไฟลาวจีนและก็หวังว่าจะได้เงินเดือนสูงดังนักศึกษาปี1ที่เรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการรถไฟกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่2กันยายนนี้ว่า
ที่พาน้องสนใจแน่นึงก็คือมันเป็นวิทยาลัยใหม่2มันมีนักเรียนใหม่ก็คือนักเรียนทางรถไฟที่ว่าประเทศลาวเฮามันหาตอนนี้3อาจารย์เพิ่นว่าโอกาสแม่น 8-90% พอจบมาเฮาได้เฮ็ดเรียนทางรถไฟเนี่ยสินะค่าตอบแทนก็สูงแน่เฮาต้องได้พื้นฐานภาษาจีนแน่เพราะว่าเป็นคนจีน
ขณะที่นักเรียนอีกนักหนึ่งที่ไปสมัครสอบเสงเข้าวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการรถไฟก็กล่าวว่าตนเองสนใจสมัครสอบเสงอยู่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการรถไฟแห่งนี้ก็ย้อนเชื่อว่าเรียนจบออกมาจะซอกเวียกเฮ็ดงานทําง่ายพอจบจากโรงเรียนการรถไฟโดยกลุ่ม
เข้าไปไล่500ไก่คนหมดประสาท5วาสิบกะได้เฮียกะคิดไว้ล่วงหน้าอยู่ว่าฉันว่าอันเพียงจบมากะโชคเรียกมาจะบ่งาน
พร้อมเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการรถไฟที่ขอสงวนชื่อและตำแหน่งกล่าวว่าวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการรถไฟนี้บ่แม่นของจีนแต่เป็นของรัฐบาลลาวโดยกงส่วนค่าเฮียนแม่นจ่ายตามหน่วยกิจที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้คือกันกับวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพในทั่วประเทศและที่รัฐบาลเปิดโรงเรียนนี้ก็ย้อนต้องการสร้างคนงานและบุคลากรที่ตอบสนองบุคลากรให้กับบริษัททางรถไฟลาวจีนพอจากที่เคยประสานงานกับทางรถไฟลาวจีนเขาเจ้ายังขาดบุคลากรจำนวนหลายแต่ทางวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการรถไฟบ่ได้รับรองว่าจบไปแล้วจะได้เฮ็ดเวียกกับบริษัทรถไฟลาวจีนพอทางบริษัทรถไฟลาวจีนเขาเจ้าก็มีเงื่อนไขในการรับสมัครพนักงานที่เขาเฮ็ดเวียกโดยการสอบเสงแต่นักศึกษาที่จบจากนี้ไปก็จะมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาที่มาจากบนอื่น
นี่เป็นโรงเรียนของภาครัฐกระทรวงศึกษาลาวเป็นผู้คุมครองจําเป็นเฮาสร้างแรงงานเพื่อตอบสนองแรงงานให้ทางบริษัททางรถไฟลาวจีนเขาเจ้าเขามีความต้องการบุคลากรยังบ่ทันเพียงพอเทื่อนักศึกษาถ้าว่าจบไปแล้วจะมีโอกาสหลายกว่าแต่ว่าทางรถไฟเพิ่นก็มีเกณฑ์ในการรับมีการสอบเสงทั่วไปคือเพิ่นเคยรับทัน
สําหรับการเปิดสอบเสงวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการรถไฟปีนี้เป็นปีที่2โดยปี2023เป็นปีทําอิฐก็เปิดรับสมัครนักศึกษา360คนเช่นกันและรวมปีนี้ก็จะมีนักศึกษา720คนส่วนการสอบเสงเข้าจะบ่มีการสอบเสงภาษาจีนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ภาษาลาวภาษาอังกฤษและความรู้ทั่วไปซึ่งจะมี6สาขาคือสาขาเทคนิคหัวรถไฟสาขาเทคนิคตู้รถไฟสาขาสื่อสารสัญญาณการรถไฟสาขาวิศวกรรมทางรถไฟสาขาคุ้มครองการขนส่งทางรถไฟและสาขาการสนองไฟฟ้ารถไฟมีหลักสูตรเรียน3ปีแต่เมื่อได้เข้าเรียนแล้ววิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการรถไฟจะมีการสอนภาษาจีนให้นําด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์สอนที่โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมแขวงหนึ่งก็กล่าวว่าท่านเองก็เห็นแล้วว่าวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการรถไฟเปิดสอบเสงเป็นปีที่2แน่นอนว่านักเรียนที่มีเงินไขหรือมีเงินทุนเรียนก็ต้องสนใจเป็นเรื่องปกติเพราะพ่อแม่สามารถส่งเสริมให้เรียนได้และก็มีโอกาสสูงที่จบออกมาจะเข้าเฮ็ดเวียกกับบริษัททางรถไฟเนื่องจากเขาเจ้าสอนเกี่ยวกับด้านรถไฟโดยกงห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆก็ทันสมัยกว่าต่างแขวงส่วนนักเรียนที่บ่มีเงินทุนเขาเจ้าบางคนก็เลือกเรียนในแขวงตนเองลดค่าใช้จ่ายบางคนก็บ่เรียนซอกเวียกเฮ็ดงานทําก็มี
ในระยะ 2-3 ปีบริษัทกระแสนักเรียนนี่น้อยลงในปีนี้เขาก็มักได้การรถไฟนี่มันเป็นเรื่องใหม่เงินเดือนสูงเขาก็คิดว่าต้องแม่นเรียนจบมีเวียกเฮ็ดอย่างแน่นอนผู้ทุกข์ผู้ยากเขตทางไกลซอกลีกบ่มีเงินไทยในเขาก็ทางเลือกเขาก็อยู่แขวงเฮานั่นแหละ
อย่างใดก็ตามปัจจุบันบริษัททางรถไฟลาวจีนได้รับพนักงานคนลาวเข้าเฮ็ดเวียกในแขนงการต่างๆแล้วจํานวน 3,500 คนซึ่งพนักงานจำนวนดังกล่าวส่วนหนึ่งก็แม่นพนักงานที่ผ่านการสอบเสงจากบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดแล้วถูกส่งไปเรียนทางด้านการรถไฟอยู่ประเทศจีนในก่อนหน้านี้และอีกส่วนหนึ่งก็แม่นพนักงานสร้างในด้านต่างๆที่สมัครเข้าเฮ็ดเวียกกับบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดอิงตามการรายงานของทางส่งเลี้ยงห้องหัวหน้าคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน
ทางการลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้บริษัทและองค์การจัดตั้งต่างๆอยู่ประเทศลาวที่ปกติจ่ายเงินเดือนและค่าแรงงานให้พนักงานเป็นเงินตราต่างประเทศนั้นต้องได้คิดรายจ่ายเป็นเงินกีบตามอัตราแลกเปลี่ยนของทางการในแต่ละระยะแต่คนงานลาวจำนวนหนึ่งก็ยังอยากได้ค่าแรงงานของพวกตนเป็นเงินตราต่างประเทศอยู่ย้อนเงินกีบนำมือลดขาลงอิงตามคำเว้าของพนักงานโรงแรมจีนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นางหนึ่งโตวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่4กันยา2024นี
้คันเงินกีบเฮานี่แม่นอยู่เงินค่าแต่ว่าค่าของชีพสูงแต่ว่าทางบริษัทบ่ทางอันคือโรงแรมน้องเฮ็ดนี่หั่นนะเขาเจ้าก็สิปรับเงินเดือนให้พนักงานเลยคันเฮาเงินต่างประเทศไปแลกมันก็สิไล่ได้หลายกว่าสินะคันว่าแต่ว่าเพิ่นก็ปรับขึ้นให้แต่ว่าก็ลดอันเงินต่างประเทศอยู่จักแสนนึงบ่สิแม่นเพราะว่ามันเพราะว่าค่าของชีพเฮามันสูงเด้อ
นั่งเว้าตื่มว่าในหอบหลายปีมานี้เงินกีบอ่อนค่าลงเรื่อยๆเฮ็ดให้คนงานลาวอยู่หลายเมืองหลายแขวงทั่วประเทศสนใจไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยและเกาหลีใต้เพิ่มหลายขึ้น ย้อนได้รับค่าแรงงานเป็นเงินบาทและเงินบอนที่มีค่าสูงเมื่อนํามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินกีบที่ผ่านมาหัวหน่วยธุรกิจของนักลงทุนจีนและชาวต่างประเทศอื่นๆจํานวนหนึ่งได้เฮ็ดสัญญากับลูกจ้างที่เป็นคนงานลาวและจ่ายเงินค่าจ้างให้พวกเขาเจ้าเป็นเงินตาต่างประเทศเป็นต้นเงินยวนและเงินดอลลาร์สหรัฐย้อนว่ามันสะดวกกว่าเนื่องจากพวกเขาเจ้าบ่จําเป็นที่จะต้องได้ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินกีบดังพนักงานฝ่ายบุคลากรอยู่บริษัทของนักลงทุนจีนผู้หนึ่งเว้าในมือเดียวกันนี่ว่า
อ๋อคือมีมีชีพเลยเนาะแต่ว่าตามที่เห็นแต่นั่นเป็นการมีชีพแหละเอาเงินชีพมีชีพที่บางบริษัทในบางบริษัทก็ได้เงินหยวนบางบริษัทก็ได้เงินดอลลาร์บางแม่แม่แม่ชีพแบบนี้จะต้องมีสัดส่วนที่จะได้เงินหยวนบางเงินดอลลาร์ที่จะต่อต่อบริษัทจะต้องให้แหละซึ่งที่บริษัทก็จะเอามาลงกับลูกค้าแบบไหน
พร้อมเดียวกันนั้นพนักงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่บริษัทของนักลงทุนจีนนางหนึ่งก็เว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีว่าถึงแม้นว่าทางการลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวของจะกำหนดให้ค่าจ้างและเงินเดือนให้คนงานและพนักงานที่เฮ็ดเวียกนำต่างประเทศนั้นเป็นเงินกีบแต่อยู่แต่ละหัวหน่วยธุรกิจนั้นผันมีคนงานและพนักงานทั้งเป็นคนงานลาวและคนงานต่างประเทศหลายประเทศเป็นต้นคนงานจีนก็ได้เฮ็ดสัญญาและมีความต้องการเงินเดือนเป็นเงินตาสกุลต่างๆที่แตกต่างกันมันก็ขึ้นกับแต่ละบริษัทดังที่นางว่าม
ันแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบุคคลไปมันขึ้นกับบริษัทนะมันบ่ตายตัวตัวนี้มันขึ้นกับเฮาลงกับเขาลงกับอันผู้มาสมัครคันเป็นคนลาวเนาะอาจจะจ่ายเป็นเงินลาวแต่ว่าคันจ่ายเป็นเงินหยวนเงินดอลลาร์ก็มีคือกันแม่นสําหรับบริษัทสะดวกให้เป็นเงินกีบก็ให้เป็นเงินกีบก็ได้คันว่าเป็นบริษัทจีนแล้วพนักงานที่เฮ็ดเวียกอยู่นั้นเป็นคนจีนคนลาวเพิ่นก็ยังจ่ายปกติแต่ว่าคันถือระเบียบแพ้ก็เพิ่นก็บ่อยากให้จ่ายให้ล่ะคันว่าเฮ็ดเวียกอยู่ลาว
ยิ่งตามแจ้งการของคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหัวหน่วยธุรกิจที่กำหนดการเบิกจ่ายเงินเดือนหรือค่าแรงงานให้คนงานของตนเป็นเงินตาต่างประเทศและจ่ายเป็นเงินกีบนั้นจะต้องคิดรายเงินบ่ให้หลุดตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารที่กำหนดออกล่าสุดภายใน3วันราชการก่อนวันคิดรายเงินเดือนพื้นฐานให้ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างหรือเงินเดือนให้คนงานและพนักงานในอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำตามที่ทางการลาวกำหนดไว้และถ้าค่าแรงงานที่ตั้งไว้เป็นเงินตาต่างประเทศก็ต้องคิดรายเป็นเงินกีบโดยอิงใส่อัตราแลกเปลี่ยนที่ทางการกำหนดดังเจ้าหน้าที่แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมอยู่แขวงทางภาคเหนือของลาวท่านนึงเว้าว่า
อ๋อเพิ่นก็ต้องจ่ายเป็นเงินลาวหั่นน่ะเจ้านี่ขึ้นกับนายจ้างเพิ่นเลยว่าเพิ่นกำหนดมาจังได๋หั่นน่ะเจ้าส่วนหลายก็จะเป็นเงินกีบถ้าเฮามาเฮ็ดธุรกิจอยู่ลาวเนาะเจ้าตัวนี้แม่นมันก็ขึ้นมันต้องจ่ายเงินเดือนพื้นฐานขั้นต่ำแล้วเจ้าแล้วก็ขึ้นกับบริษัทเพิ่นกำหนดมาเองว่าเพิ่นอยากให้เงินเดือนพนักงานเท่าไหร่นี่ล่ะเรียกเงินนี่เจ้าตัวนี้ล่ะท่านอีกต่างว่าเรียกนอกเลยก็ได้ขึ้นก็ต้องพอเป็นธุรกิจเพิ่นเองเลยมันบ่ต้องจำอันนั้นขึ้นอันจัดการเองเลยตัวนี
้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้กำหนดให้องค์การจัดตั้งและบริษัทต่างประเทศอยู่ประเทศลาวจ่ายเงินเดือนและค่าแรงงานให้คนงานและพนักงานของพวกตนเป็นเงินกีบแทนการจ่ายเป็นเงินตาต่างประเทศนับตั้งแต่มื้อวันที่1ตุลาคม2024เป็นต้นไปข้อกำหนดดังกล่าวนี้แม่นปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีบ่โดยการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศที่ได้ประกาศใช้ในมื้อวันที่24มังกร2024ภายหลังการประชุมของคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติและเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยแรงงานที่เกี่ยวของกับการเบิกจ่ายเงินเดือนให้คนงาน
ที่ท่านนะครับฟังสิ้นสุดลงไปแล้วนั้นแม่นข่าวประจําวันที่วิทยุเอเชียเสรีนํามาเสนอทาน
เขตเศรษฐกิจบ่เตียนแดนงามมีคนลาวหน่อยลงถึงครึ่งหนึ่งย้อนคนลาวหลายคนบ่อยากเฮ็ดเวียกอยู่เขตดังกล่าวเพราะเงินเดือนต่ำและอันตรายอาวารีมีรายงานมาเสนอทานในลำดับต่อไป
เขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่เตียนแดนงามที่แขวงหลวงน้ำทาในภาคเหนือของลาวมีคนงานลาวเฮ็ดเวียกน้อยลงกว่าครึ่งหนึ่งคือปัจจุบันมีคนงานลาวเพียงแต่818คนลดลงจาก1783คนเมื่อปี2023ที่ผ่านมาอิงตามบทรายงานล่าสุดข ของเขตเศรษฐกิจดังกล่าวเพื่ออยากรู้สาเหตุที่เฮ็ดให้จํานวนคนงานลาวอยู่เขตเศรษฐกิจบ่ติดแดนงามลดลงหลายถึงปานนั้นวิทยุเอเซซีรีได้ถามคนงานลาวอยู่เขตนี้หลายคนที่บอกว่าปัจจุบันคนลาวส่วนหลายบ่มักเฮ็ดเวียกอยู่เขตเศรษฐกิจบ่ติดแดนงามเพราะว่าเป็นเขตของจีนมีการเอารัดเอาเปรียบคนงานลาวและให้เงินเดือนหน่อยตัวอย่างคนงานลาวผู้หนึ่งที่เฮ็ดเวียกก่อสร้างได้กล่าวกับวิทยุเอเชียเสรีในวันที่3กันยา2024นี้ว่า
บ่เต็มมันมีบ่อยากเฮ็ดหรอกอยู่นั่นบ่มีคนว่านเขาเองรับของควบคุมรัฐน่ะไปถือวันนี้ก็ดีถือวันบ่ดีหอยทรมานแหละอยู่นั่นเป็นแบบเมืองจีนอยู่นั่นเขาไปเฮ็ดบ่ถือระเบียบเขาเขาก็ตีหัวแหละ
คนงานลาวอยู่เขตเศรษฐกิจบ่เต็มอีกนางหนึ่งที่บ่ประสงค์บอกชื่อสัมผัสกล่าวว่าคนลาวส่วนหลายบ่อยากเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่เขตเศรษฐกิจบ่เต็มเพราะได้เงินเดือนน้อยพวกเขามักไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศหลายกว่าเพราะได้เงินเดือนหลายกว่า
อยู่บ่เต็มเดี๋ยวนี้เนี่ยมันบ่มีคนไปเฮ็ดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงินเดือนต่ําเงินเดือนน้อยบ่พอจ่ายบ่พอกินส่วนหลายเดี๋ยวนี้เขาจะบ่เฮ็ดดอกเบี้ยขึ้นมาน่ะเขาจะเข้าไปกินหมดเขาก็ไปเฮ็ดอยู่ต่างประเทศแหละ
เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงหลวงน้ําทาท่านหนึ่งกล่าวว่าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงหลวงน้ําทาก็บ่ฮู้ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนคนงานในเขตเศรษฐกิจบ่เต็มนั่นเลยเพราะว่าเขตนั้นเป็นเขตที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของจีนคนจีนคุ้มครองกันเองและทางแผนกแรงงานแขวงหลวงน้ําทาก็บ่มีสิทธิ์และหน้าที่ในการคุ้มครองคนงานในเขตดังกล่าวนั่นเลยเจ้าหน้าที่ท่านนี้กล่าวตื่มว่า
การอยู่ว่าเขตอยู่ถึงหลวงน้ําทาแต่ว่าในแห่งงานนี่บ่ได้คุ้มครองเขตเนาะคุ้มครองแต่นอกเขตแต่บ่ฮู้ข้อมูลแห่งงานอยู่ภายในเขตเพิ่นจะมีคณะคุ้มครองเขตระเบียบหยังต่างๆมันขึ้นกับเขตเนาะอันทางแขวงเฮาจะบ่อันสามารถคุ้มครองได้นะเพราะเพิ่นสําคัญหลายปีขึ้นกับผู้ลงทุนเลยเนาะเพิ่นจะคุ้มครองกันเองอยู่ในเขตหั่นเลย
ส่วนเจ้าหน้าที่จัดหางานของแขวงหลวงน้ําทาก็เว้าว่าคนลาวส่วนหลายที่เข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่เขตเศรษฐกิจบ่เต็มนั้นเขาจะสมัครเฮ็ดเวียกโดยกงกับบริษัทของจีนเลยบ่ได้ผ่านห้องการแรงงานของแขวงอีกอย่างหนึ่งทางแผนกแรงงานแขวงก็บ่มีคนงานเพียงพอที่จะส่งให้เขตเศรษฐกิจบ่เต็มนั่นนํานั่นอาจแม่นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้จํานวนคนงานลาวอยู่เขตดังกล่าวมีน้อยลงดังเจ้าหน้าที่นางนี้ได้กล่าวอีกว่า
คือเศรษฐกิจบ่เต็มสําหรับการพัฒนาคุณภาพในงานเนาะเลือกจัดหางานบ่สามารถเข้าถึงได้เนาะบ่สามารถเก็บกําข้อมูลได้แม่นบ่มีนิติกรรมโดยที่ว่าเขาบ่ได้ผ่านการจัดจูงคนร้อยให้งานเขาจะประกาศตําแหน่งเองแล้วก็ผู้ส่งให้งานทางโลกเองแบบเข้าไปโดยตรงหาบริษัทเลย
ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจบ่เต็มแดนงามมีคนงานทั้งหมด4,640 คนในนั้นเป็นคนงานลาว818 คนอิงตามรายงานล่าสุดก่อนนี้วิทยุเอเชียสิรีรายงานว่านอกจากปัญหาเงินเดือนต่ําคนงานลาวจํานวนหนึ่งบ่อยากเฮ็ดเวียกอยู่เขตเศรษฐกิจบ่เต็มแดนงามเพราะได้เงินเดือนยากตัวอย่างเมื่อเดือนมิถุนายนปี2024นี้คนงานลาวประมาณ100คนก็บ่ได้รับเงินค่าจ้างจนได้พากันประท้วงและในสุดท้ายนายจ้างจีนก็ยอมจ่ายหนังสือพิมพ์เนกิอิของญี่ปุ่นรายงานว่ารัฐบาลลาวอนุญาตให้นักลงทุนจีนสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็มแต่ปี2003จากนั้นเขตดังกล่าวก็ได้สร้างตึกอาคารห้านอาหารโฮงแฮมและคาสิโนแต่ในขณะเดียวกันก็มีการก่อสัญญกรรมที่ห้ายแหงหลายอย่างเป็นต้นการฆาตกรรมฆ่ายาเสพติดฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์ป่าและลักพาตัวสุดท้ายรัฐบาลจีนก็ได้สั่งปิดเขตเศรษฐกิจดังกล่าวในปี2011 2ปีต่อมานักลงทุนจีนจึงเริ่มสืบต่อสร้างเขตนี้ใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงามที่บ่มีโฮงคาสิโนและมีแผนจะสร้างให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจการค้าและการคมนาคมขนส่งของภาคพื้นและจะให้มีคนอยู่อาศัยถึง300,000คนภายในปี2035แต่ปรากฏว่าปัจจุบันเขตดังกล่าวมิดเงียบการก่อสร้างก็ลดน้อยลงคนงานและนักท่องเที่ยวก็น้อยลงสาเหตุใหญ่ก็แม่นย้อนบ่มีโฮงคาสิโนและเศรษฐกิจของจีนก็ขยายโตซ่าลง
ก่อนจะปิดท้ายรายการสำหรับภาคนี้ศิวาลัยขอมอบเพลงมวลๆเพลงหนึ่งมายังทุกๆทานที่กำลังรับฟังในขณะนี้เพลงนั้นมีชื่อว่าน้ำของย้ำแรงอันเป็นผลงานและขับห้องโดยบรเดชดิษฐวง
ศ์เลือดลงลำน้ำคงเมื่อย้ำแรงแสงทองท่วมจากลาขึ้นฟองพัดไกวตามประสาเลี้ยวบึงหมู่มวลนกกาต่างขอพากันบินเขียวบินไปแสนไกลสาวจากเวียงวังสงงามอย่างเป็นแผลลอดตามแค่หาดทรายเสียงโอ้โหน้องคงดังเปรียบกับพินเมื่อฟังพาลับไหลสาวเจ้าคงบ่ลำไหลบ่สนใจว่ายังมีภัยเศร้าโศกแท้เมื่อมาเห็นยามเย็นสื่นอย่างนี้นับผ้าห่มสดสีนาทีหลังงามตาแสงจากสุรีคอยเบาดังบอกเตือนให้เฮาคืนเคหาคิดบ่อยากลาน้ำคองอยากนั่งทรงคืนฟองคู่มัดสาสาวเจ้าคงบ่หวนมากลมสายตาคนที่ขัดสนควมหาเกสุรีคอยเบา
ดังบอกเตือนให้เฮาคืนเคหาคิดบ่อยากลาน้ำของอยากนั่งสมขึ้นฟองคู่มัดสาสาวเจ้าคงบ่หวนมากลมสายตาคนที่ขัดสนความหักเ
ออต่อไปเป็นภาคสรุปข่าวทีพวกเขาได้นำเสนอไปแล้วนั้นมีดังต่อไปนี้มีการปลาการเฮียนเพิ่มในหลายแขวงย้อนขาดผู้สอนและเศรษฐกิจฝืดเคือง
การปรับโครงสร้างราคาไฟฟ้าใหม่จะเห็นให้ประชาชนลาวมีความยุ่งยากหลายขึ้นจบสรุปข่าวสบายดี
เป็นอันว่าและการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเขาขณะจัดรายการอีกใหม่ตามเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00 น. ถึง 8:00 น. ตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,210 กิโลเฮิรตซ์ตอนแรงเริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น. ด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,195 กิโลเฮิรตซ์ขณะจัดรายการพร้อมด้วยข้าพเจ้าศิวิไลผู้ประกาศรายการและกำกับการออกอากาศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆท่านสบายดี
You have been listening to Radio Free Asia.